6. Бер аҙнанан һуң баһыуҙан ҡайтышлай әлеге офицер Шәмсигә тағы ла осраны. Ләкин һүҙ ҡушырғамы, юҡмы тигән һорау аҫтында икеләнеп торғанда инде теге кеше бик етеҙ-етеҙ генә уҙып та китте. Шәмси боролоп теге кешенең артынан төштө. Уның иңбашына, аяҡтарына ҡарай. Үҙе һаман. «Кем булыр был?» тигән һүҙҙе ҡабатлай. Теге кеше кинотеатрға кергәс, Шәмси дә күп уйланып тормайынса, тиҙ генә кассанан билет алып, залға инде. Залда шығырым тулы халыҡ. Шәмсиҙең бөтә иғтибары теге офицерҙа булһа ла, ул Шәмсигә аҙ ғына ла иғтибар итмәй. Ул буфет янындағы бер өҫтәл артына бик эрегенә барып ултырҙы ла, шинеленең оҙон итәктәрен теҙенә тартып ҡуйҙы. Буфетсы уның янына килеп, теге нимә кәрәклеген һораны ла уға ашарға килтерҙе. Шәмсигә бында бик уңайлы булды. Башҡа өҫтәлдәрҙең һәр береһендә халыҡ. Ана, офицер ултырған өҫтәл янында бер буш урын бар. Шәмси бик эрегенә шул ултырысҡа барып ултырып, үҙенә ашырға заказ бирҙе. Шәмси теге кешенең йөҙөнә шундай тултырып ҡарай, ләкин уның кем булыуын һаман белә алмай. Ҡыҫҡаһы, был Шәмси өсөн ҙур йомаҡ булып сыҡты. Тегеһе лә Шәмсиҙең иғтибарына ҡарауына ғәжәпләнә. Шәмси түҙмәне. «Ғафу итегеҙ, мин һеҙҙе ҡайҙалыр күргән кеүек булам», тине. «Ихтимал, һеҙҙең исемегеҙ нисек?» Тегегә лә Шәмсиҙең йөҙө таныш кеүек тойолдо, ләкин шулай булһа ла бик томанлы ине. «Солтан?» «Солтан?» Ул Шәмсигә бик кинтекләп ҡарағандан һуң. «Эйе, Солтан, һин үҙең кем булаһың? Шәмси түгелме?» тине тулҡынланып. «Эйе, мин...» Улар шатланып, ҡул ҡыҫыштылар. Ләкин киноның тиҙ үк башланыуы уларға күп һөйләшергә ирек бирмәне. Солтан Шәмсигә ҡулын һуҙып. «Күрешербеҙ әле», тине. Был ҡалала Шәмсиҙең яҡташтары булыу уның өсөн һөйләп бөтмәҫлек ҙур шатлыҡ ине. Сөнки улар менән теләгәнсә һөйләшеп, теләгәнсә аңлашып була. Ҡыҫҡаһы, нисек тә күңелле ине. Шәмси Солтанды аҙнаһына икешәр тапҡыр осрата башланы һәм үҙе торған йортҡа саҡырҙы. Ә инде Солтан иҫке дуҫлыҡ, иҫке танышлыҡ хөрмәтенә һис һүҙһеҙ килергә вәғәҙә биргәйне. Ул килергә тейеш, сөнки Шәмси уны көтә.